Mesageri ai Speranței, o emisiune semnată de Mihaela Rusu.
V-am găsit, stimați ascultători, pe Frecvența Speranței. Vă spune și astăzi Mihaela Rusu de la microfon împreună cu Valentin Bogdan din Regia Tehnică. Și vă spun un bun venit la emisiunea Mesagerei Speranței. Știți, această emisiune este o emisiune dedicată studiului Bibliei și cum pentru perioada aceasta noi am luat pentru dezbatere cartea lui Ioan, pastorul Gabriel Ișvan ne-a invitat într-o incursiune biblică prin fiecare capitol din această carte. Ei bine, astăzi am ajuns la capitolul 19 din cartea lui Ioan, când vom afla mai multe despre crucificarea Domnului Hristos. Pe ce pune accentul Ioan în acest capitol, despre ce este vorba, care sunt elementele prioritare pe care le evidențiază sau dacă există astfel de elemente și ce legătură există între acest capitol și celelalte, vom afla în minutele următoare din meditația pastorului Gabriel Ișvan. Însă, până atunci, vă invit să ascultăm împreună o piesă muzicală.
Ascultând tot ce vrei. Bine v-am regăsit la un nou studiu din Evanghelia după Ioan. Suntem la capitolul 19, acolo unde este descrisă crucificarea Domnului nostru Iisus Hristos. Iar Ioan alege să nu pună accentul pe elementele emoționale legate de crucificarea Domnului Iisus Hristos și el nu descrie tensiunea din grădina Ghețimani, nu vorbește de întunericul, nu vorbește prea mult de durerea și de elementele care fac apel la emoțiile noastre, ci Ioan abordează crucificarea din punct de vedere teologic și spune mereu și mereu că ceea ce s-a întâmplat la cruce nu a fost altceva decât împlinirea planului divin, așa cum citim la Ioan capitolul 10, versetul 18, unde însuși Domnul Iisus Hristos face următoarea declarație și el spune așa: nimeni nu mi-o ia cu sila viața, ci o dau eu de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. De aceea, așa cum am văzut în ocazia trecută, Domnul Iisus Hristos întâmpină mulțimea în grădină, el îi vorbește lui Pilat de sursa puterii și de vinovăția celor ce îl dau în mâna lui Pilat și nu insistă Pilat asupra detaliilor, așa cum am spus, emoționante, cum ar fi întunericul, batjocura mulțimii. Domnul Iisus Hristos urmărește să-i salveze pe cei cu care intră în contact chiar acum în timpul crucificării și a procesului său. Toți aceștia aveau gânduri negative față de Hristos și vroiau să-l pedepsească, să-l condamne, dar Hristos, față de toți cei implicați în acest proces al crucificării sale, are o atitudine pozitivă, încearcă să le arate pericolul în care sunt, să le arate răul pe care îl fac și să-i facă să se întoarcă la bine. Crucificarea, așa cum știm, era un proces dureros în care condamnatul nefericit trebuia să își ducă crucea în spate până la locul crucificării, Astfel, poporul ce privea acest proces trebuia să fie impresionat, trebuia să fie pătruns și avertizat ca nimeni vreodată să nu încerce să încalce legea romană și astfel să ajungă să fie condamnat prin crucificare. Era o metodă barbară și dură de intimidare a oamenilor. Astfel că Domnul Iisus Hristos a trecut prin același proces, printr-un proces în care crucificatul trebuia să fie foarte vizibil și locul de execuție era unul pe care îl putea observa orice trecător. Dar Ioan ia aceste elemente ale crucificării și le dă o notă spirituală și le dă o semnificație deosebită. Spun că da, Hristos a fost crucificat afară din oraș ca mulțimea să aibă acces la el și să-l vadă și toată lumea să-l vadă pe rege și astfel văzându-l pe cruce, crucea să fie elementul care îi atrage pe toți la sine. În crucea lui Iisus, Ioan vede împlinite toate simbolurile și temele pe care le-a introdus în Evanghelia sa, în special în capitolele discursului de rămas bun. Prin cruce, Iisus merge la Tatăl. Duhul Sfânt coboară în urma crucii, oamenii sunt salvați prin cruce. Aceste lecții Ioan le amintește, cum vom vedea, prin detalii pe care le așează în relatarea sa. Începem descrierea crucificării cu versetul 18 din Ioan capitolul 19. Aici Sfânta Scriptură ne spune următorul lucru. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Termenul pe care îl folosește aici Ioan cu referire la cei care au fost răstigniți în stânga și în dreapta Mântuitorului, îl putem descoperi la capitolul 18, versetul 40, adică termenul folosit pentru Baraba. Baraba era un tâlhar. Termenul cel mai corect tradus cu tâlhar ar fi în zilele noastre probabil terorist. Se pare că locul pregătit și crucea pregătită pentru Baraba, un terorist pentru administrația romană din vremea aceea, a fost acum luat de Domnul Iisus Hristos. Iar începând din acest moment, Ioan parcă ne duce în atmosfera Psalmului 22, în profeția Vechiului Testament, unde era descrisă în amănunt jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Iată aici în Psalmul 22, versetul 16, ni se spune că omul lui Dumnezeu este prezent în mijlocul tâlharilor, spune psalmistul, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Prin această realitate, prin legarea atât de strânsă a evenimentelor din momentul crucificării cu profețiile Vechiului Testament, de fapt Ioan ne demonstrează faptul că Iisus era conștient că împlinește un plan, planul divin de mântuire, anunțat cu foarte mult timp încă din Vechiul Testament. Și dacă Hristos este conștient de împlinirea acestui plan și de existența și desfășurarea acestui plan, așa se explică atitudinea cu care Ioan abordează crucificarea Domnului Iisus Hristos, nepunând accentul pe elementele puternice emoționale. De la versetul 19 până la 22 citim următoarele lucruri. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate, era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă iudeilor i-au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce l-au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa care n-avea nicio cusătură și era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Controversa aceasta despre titlul care era scris deasupra lui Hristos apare doar la Ioan. Iudeii nu au fost de acord și i-au cerut lui Pilat să schimbe ceea ce a scris el acolo, dar Pilat rămâne ferm și nu schimbă absolut nimic. Vina scrisă era în trei alfabete, în trei limbi. Astfel încât ideea este următoarea, oricine a trecut pe acolo a putut să înțeleagă ceea ce a intenționat Pilat să scrie și ceea ce Pilat a scris. Este o declarație publică internațională. Regele iudeilor a fost răstignit de Pilat. Astfel, iudeii au o singură stăpânire și anume romanii. Pilat e foarte ferm, căci le-a câștigat această declarație evreilor în prima parte a capitolului 19, când iudeii strigă, noi nu avem alt împărat decât pe Cezar. Astfel că Pilat a câștigat și rămâne ferm și este pentru prima oară sigur pe el în această evanghelie. Ioan surprinde această realitate și o accentuează demonstrând faptul că într-adevăr iudeii și-au răstignit împăratul. Iudeii, pentru că și-au răstignit împăratul, au rămas mai târziu fără țară, când în anul 70 au fost învinși și alungați practic din țara lor. Implicațiile atât de dure împotriva evreilor și istoria lor nefericită reprezintă o dovadă foarte puternică a divinității lui Iisus Hristos. Pentru că față de Iisus Hristos au făcut aceste lucruri, rezultatele au fost atât de importante și semnificative pentru toată istoria poporului Israel. Versetele 23-24. Ostașii, după ce l-au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei, să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mi-au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Ceea ce face acum Ioan este surprinzător. Până acum, în acest pasaj, îl vedem pe Pilat, care se comportă ca stăpânul absolut al situației. El este inflexibil la cererea iudeilor, până atunci a fost ezitant, dar acum este stăpân, el conduce tot ceea ce se întâmplă acolo. Dar prin aluzia la profeția din Psalmul 22, de fapt Ioan schimbă acest tablou și ne prezintă faptul că de fapt Dumnezeu era stăpân peste acea situație și că Iisus Hristos urma planul divin și era în desfășurarea planului divin. Nu Pilat era cel care conducea evenimentele, ci Dumnezeu. Și prin această aluzie, cred că și Hristos s-a încurajat și se încuraja pe sine însuși, văzând cum planul lui Dumnezeu se împlinește, văzând cum profeția din Vechiul Testament se întâmplă și se împlinește acum sub ochii săi, astfel Hristos este încurajat să meargă până la capăt, căci este pe drumul cel bun. Cum vedem acest lucru? Din toată Evanghelia, probabil cel mai greu de înțeles eveniment și cea mai dureroasă expresie este ceea ce auzim pe cruce când Hristos strigă Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Este declarația pe care o întâlnim la sinoptici, la ceilalți trei evangheliști, Ioan nu amintește, și este probabil cea mai greu de înțeles declarație. Cum adică Dumnezeu l-a părăsit? Cum adică Hristos strigă către Dumnezeu aceste lucruri știind planul de mântuire, planul care îi cerea să devină păcat pentru omenire și astfel să fie despărțit de Dumnezeu? Dar prin aluzia pe care Ioan o face la Psalmul 22 aici, vorbind despre tragerea la sorți a hainelor Mântuitorului, mergem la Psalmul 22 și putem să înțelegem mai multe lucruri decât la prima vedere. Psalmul 22 începe cu următoarea expresie. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și putem înțelege de aici că Hristos, fiind pe cruce, era în agonie, era răpus, era obosit, era extenuat de tortura la care a fost supus în noaptea precedentă, la apoi la bătaia la care Pilat l-a condamnat, iar Hristos nu a mai avut resurse să continue cu Psalmul 22, ci doar a rostit primul vers din Psalmul 22, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Iar apoi mereu în jurul său Hristos vedea Psalmul 22 derulându-se, împlinindu-se sub ochii săi și cumva ne spunea nouă, mergeți până la finalul Psalmului 22 și vedeți cum se va încheia Psalmul 22, aceasta mi-e în minte acum și aceasta cred că se întâmplă. Și realitatea era evidentă. Hristos spune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Exact așa începe Psalmul 22. Apoi, la versetul 16, citim în Psalmul 22, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Hristos este așezat între tâlhari, între teroriști, între cei nelegiuiți. Nelegiuiții apoi îl înconjoară la momentul crucii și strigă lucruri urâte împotriva lui. Dar Hristos vede aceste lucruri împlinindu-se și știe, oh, sunt deja amintite în Psalmul 22 și Psalmul 22 a anunța moartea, crucificarea mea. Mâinile și picioarele îi sunt străpunse, exact ca în Psalmul 22 cu 16. Mai departe, versetul 18 în Psalmul 22. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Hristos pe cruce îi vede pe soldații de la piciorul crucii cum trag la sorți pentru haina sa și de aceea Ioan poate să spună în capitolul 19 că ceea ce au făcut ostașii nu era altceva decât o împlinire a profeției, împlinirea profeției care îi dă curaj lui Hristos și îi dă putere să meargă până la capăt, că știa că este pe drumul cel bun. Așa au anunțat profețiile, crucea, jertfa sa, așa se împlinește. Și Hristos vedea împlinindu-se cu ochii săi astfel profeția. Însă Psalmul 22 nu se oprește aici, ci ultimele cuvinte ale Psalmului 22 sunt următoarele. Căci a Domnului este împărăția, El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei înaintea Lui și se vor pleca toți cei ce se pogoară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui poporului care se va naște. Astfel, Mântuitorul vedea împlinirea profeției sub ochii lui. Vedea că mâinile și picioarele lui sunt străpunse. Vedea că este pus între tâlhari, vedea că pentru hainele sale se trage la sorți și atunci era convins că și ceea ce nu vedea la momentul acela, dar psalmul anunța se va împlini și anume o sămânță de oameni care îi va sluji Domnului și o sămânță de oameni care vor veni după oamenii credincioși lui Dumnezeu și practic despre Domnul se va vorbi în continuare și oameni vor fi câștigați la adevărul lui Hristos. Acest lucru psalmul îl prezenta și Hristos îl avea în mintea sa. Ne spune nouă, duceți-vă la Psalmul 22, citiți, știu că se împlinește cu mine și se va împlini și ultima sa parte. Astfel, Dumnezeu conduce lucrurile. Dumnezeu este stăpânul istoriei și nu este un accident ceea ce se întâmplă aici, ci planul lui Dumnezeu care se desfășoară. Versetul 25 spune așa, lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Ioan este martor ocular la evenimentele de la cruce. Ioan este ucenicul apropiat pe care îl găsim în Ioan 13 cu 23, aproape de Iisus, la dreapta sa. Ioan a văzut slava lui Iisus pe cruce și vorbește despre slava lui Iisus în termenii aceștia referindu-se la cruce în Ioan 12 cu 23. Ioan este apostolul care știe ce s-a întâmplat acolo. Cum zice el în versetul 35, faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut, mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Ioan este un martor ocular, este martorul suprem, de aceea spune el, putem avea încredere în Evanghelia sa pentru că a fost martor ocular. Ioan nu sublinează acest gând des, că el a fost martor ocular, dar aici la cruce spune, am fost martor ocular și ceea ce s-a întâmplat acolo este adevărat, vă ofer importanța și semnificația teologică a evenimentelor petrecute acolo și el subliniază faptul că a fost martor ocular pentru că ceea ce s-a întâmplat la cruce este vital pentru fiecare om. Și dacă înțelegem ce s-a întâmplat la cruce, viața noastră este în siguranță, viața noastră veșnică este garantată. Tot aici la cruce, Mântuitorul o încredințează pe Maria lui Ioan. Și nu numai pe Maria, ci am putea să spunem că Dumnezeu încredințează biserica lui Ioan, generația a doua, spune Ioan, tu martor ocular, spune ce s-a întâmplat la cruce, ai grijă astfel de următorii credincioși și tocmai de aceea Ioan spune că el a scris aceste lucruri ca toți cei care le vor citi să creadă în jertfa lui Hristos. Este semnificativ faptul că Maria a fost încredințată lui Ioan și nu fraților Domnului Iisus Hristos, ceea ce poate să demonstreze faptul că Hristos, sau mai bine spus că Maria, nu a avut alți fii în afară de Hristos, ci frații lui Hristos găsiți în Sfânta Scriptură sunt frați vitregi pe care Maria i-a crescut, fiind copii probabil al lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară, dar ea n-a avut alți copii în afară de Hristos, pentru că dacă ar fi avut alți copii în afară de Hristos, era numai normal ca aceștia să se îngrijească de ea. Biblia ne spune că din momentul acela Ioan a luat-o pe femeie la el acasă și a îngrijit de ea, fără să mai citim vreo informație cum că alți fii ai Mariei au venit și au spus nu se cuvine ca tu, Ioan, să îngrijești de Maria, ci este datoria noastră. Nu citim așa ceva în Biblie. Așadar, astfel, ideea aceasta că Maria l-a avut doar pe Domnul Iisus Hristos ca fiu, pare foarte puternică și foarte bine susținută de Sfânta Scriptură. Oricum, nu este o idee care să pună în pericol doctrina mântuirii sau să o avantajeze într-un anumit fel, ci este doar o paranteză pe care ne-o sugerează textul biblic. Tot aici, din acest pasaj, înțelegem că Ioan nu a înțeles și nu avea lumină în ceea ce privește învierea lui Hristos. Atunci când Iisus i-a spus lui Ioan, ți-o încredințez pe mama mea, Ioan nu a replicat spunând, Doamne, dar nu ai spus că vei învia, așa că de ce să mi-o încredințez mie pe Maria când tu vei învia? Asta înseamnă că Ioan, deși auzise cuvintele lui Hristos, probabil nu le înțelegea sau nu le credea la momentul acesta. În continuare, Biblia ne spune la versetul 28 că după aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Ceea ce face Ioan nu este doar o redare a sentimentelor lui Hristos de pe cruce, ci din nou și din nou Ioan ne spune că se desfășoară un plan acolo și Hristos era conștient de împlinirea acelui plan. Ioan nu doar spune lui Iisus pe cruce din cauza chinurilor prin care a trecut, i s-a făcut sete, ci îl spune ca să se împlinească Scriptura. Și despre ce Scriptură este vorba? Cred că este vorba despre Psalmul 69:21, acolo unde psalmistul scrie următorul lucru, deci Psalmul 69:21. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete îmi dau să beau oțet. Parcă recunoaștem imaginea crucificării, nu-i așa? Semnificativ este faptul că din acest psalm Ioan mai citează în capitolul 2, versetul 17, atunci când vorbește despre râfna pentru casa Domnului. Ideea este găsită tot în acest psalm, iar din alt psalm citează iarăși Ioan despre, de exemplu, ura fără temei pe care poporul a avut-o față de Mântuitorul în Ioan 15:25. Ideea vine tot din acest psalm, psalmul 69. Astfel, încă o dată, Ioan demonstrează faptul că acolo era un plan divin în desfășurare, iar Hristos nu era o simplă victimă nefericită, ci un plan, planul mântuirii, se desfășura chiar sub ochii celor ce erau atunci martori oculari. Versetul 30 spune astfel: când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Acest cuvânt, s-a sfârșit, s-a împlinit, este strigătul de biruință a lui Hristos. Oare ce s-a sfârșit? Oare ce s-a împlinit? Este evident că s-a împlinit planul de mântuire. Este evident că legea lui Dumnezeu a fost împlinită de Hristos. Hristos a murit pentru noi, pentru plata păcatului nostru. Hristos a ascultat până la moarte. Legea lui Dumnezeu, care este veșnică și este de nedesfințat, a fost onorată prin moartea lui Hristos. Hristos a murit tocmai pentru că legea lui Dumnezeu a fost călcată și noi suntem păcătoși pentru că călcăm legea lui Dumnezeu. Moartea lui a fost anunțată în întreg Vechiul Testament prin profeții, prin aluziile din psalmi, prin, dacă vrem, prin jertfele și prin tot sistemul ceremonial. Toate vorbeau despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Astfel că acum, prin acest strigăt, s-a isprăvit, s-a împlinit. Hristos, de fapt, zicea că tot Vechiul Testament s-a împlinit acum în el. Toate imaginile care erau prezente în Vechiul Testament și anunțau lucrarea lui Mesia, acum s-au împlinit. Simplele evenimente care pot părea simple pentru ochii oamenilor petrecute la cruce, de fapt, fiecare dintre aceste evenimente avea o mare însemnătate. Faptul că lui Hristos i-a fost sete, el care este izvorul lumii, care este apa vie, care spusese samaritencei și altor oameni cui este sete să vină să bea din el și niciodată nu-i va mai fi sete, el care a făcut această declarație acum suferea de sete. Ce însemna acest lucru? Simbolistică este evidentă. Hristos nu putea să se salveze și pe sine și să-i salveze și pe oameni. Hristos nu putea să le ofere oamenilor apa vieții și ei niciodată să nu mai înseteze și în același timp el să nu sufere această sete puternică de pe cruce. Hristos trebuia să moară ca oamenii să trăiască. Hristos trebuia să se jertfească ca oamenii să se bucure de viață veșnică. Hristos trebuia să moară ca oamenii să primească Duhul Sfânt și Duhul acesta Sfânt să fie pentru ei un izvor perpetu, un izvor veșnic care să le îndestuleze setea spirituală. Hristos nu putea să se salveze și pe sine și să se salveze și pe noi și să ne salveze și pe noi. Și Hristos a ales să moară, să răstignească și să sufere moartea pe cruce ca noi să fim salvați. În continuare, după ce acest strigăt de biruință este amintit și anume că toate profețiile, că tot planul lui Dumnezeu s-a împlinit, Ioan spune în versetul 31: de frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii l-au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, apoi pe al celuilalt care fusese răstignit împreună cu Iisus. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Iar la versetul 36 citim că aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura, nici unul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Aici vedem amintită ziua de sabat, care era o zi mare. În tradiția iudeilor, ziua de sabat mare era acea zi de sabat în care sabatul săptămânal coincidea cu un sabat ceremonial. Și la această sărbătoare, în această ocazie, vedem că sabatul Paștelor coincidea cu sabatul săptămânal. Astfel că de aceea este numit acest sabat un sabat mare sau o zi mare. Tot aici vedem unde poate să ajungă fanatismul preoților. Erau în pragul unei sărbători, unei sărbători extraordinare, sărbătoarea Paștelui. Erau trei condamnați, atârnați pe cruce și în loc să apeleze la mila lui Pilat, care de Paște obișnuia să fie mai milos, în loc să-l roage pe Pilat să-i achită pe cei trei, să le ierte vina și să-i dea jos de pe cruce, au cerut ca aceștia să fie în continuare zdrobiți, să li se zdrobească fluierele picioarelor, să sporească suferința lor ca să moară cât mai repede și astfel să nu intre în sabat, în acea zi mare de sărbătoare cu trei crucificați. Dacă crucificaților li se zdrobeau fluierele picioarelor, aceștia se sufocau sub greutatea propriului lor corp și astfel moartea era grăbită, dar cu siguranță durerea suferită de aceștia era sporită, aș putea să spun, era maximă. În versetul 36 pe care l-am citit, vedem din nou că Ioan amintește profeția și spune că tot ceea ce s-a întâmplat acolo, faptul că niciun os nu i-a fost zdrobit lui Hristos, ci ăsta și-au constatat moartea lui și doar l-au străpuns cu acea suliță în inimă și în urma acestui gest a curs apă și sânge. Ioan leagă evenimentele de la cruce de profeție, anunțând iarăși și iarăși și iarăși că planul divin de mântuire era în desfășurare și s-a împlinit cu foarte mare precizie. Aici, profeția la care se referă Ioan cu siguranță este mielul pascal. După cum știm din Vechiul Testament, atunci când poporul Israel a ieșit din Egipt, a fost instaurată sărbătoarea Paștelor și mielul de Paște trebuia să fie pregătit în așa fel încât nici un os să nu-i fie zdrobit, iar ușorii ușii erau mânjiți cu sângele mielului cu un isop sau cu ramuri de isop. Toate aceste elemente sunt foarte importante pentru Ioan aici. De ce? Pentru că în versetul 29 citim faptul că acolo era un vas plin cu oțet, ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Referirea la isop ne trimite cu gândul la Paște. Referirea la faptul că niciun os nu trebuia să fie sfărâmat ne trimite cu gândul tot la Paște. Mai mult de atât, faptul că din trupul lui Iisus a țâșnit sânge și apă atunci când l-au înțepat cu sulița aceea este iarăși o trimitere la ideea de Paște. În ce sens? Atunci când un miel era sacrificat, una dintre datoriile preoților ce asistau acest proces era să se asigure că mielul este viu în momentul sacrificării și că nu a fost adus la altar deja mort. Cum verificau? Păi în momentul în care mielul era sacrificat, dacă era în viață, sângele țâșnea în momentul înjunghierii lui. Așa că observăm toate aceste elemente sunt puse în legătură cu simbolul Paștelui și la Paște mielul era jertfit în favoarea poporului. Astfel că Ioan confirmă ceea ce Ioan Botezătorul a spus la începutul Evangheliei după Ioan, Domnul Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu, este mielul care se jertfește în favoarea omenirii. Este mielul de Paște și toate aceste elemente mărunte Ioan le amintește și le consideră o împlinire a profeției, așa cum este într-adevăr că Iisus este mielul lui Dumnezeu care s-a jertfit în favoarea noastră. Și Ioan, așa cum am spus deja la versetul 35, întărește aceste cuvinte spunând, eu am fost martor ocular, eu știu ce s-a întâmplat acolo și relatez acest lucru. Ioan simte și știe că ceea ce s-a întâmplat la cruce este de o importanță colosală, de aceea accentuează faptul că el este și a fost martor ocular. Apoi, în continuare, Biblia vorbește despre un gest foarte delicat, nobil, cald, pe care doi oameni îl fac pentru Hristos. Versetul 38, începând cu el, citim următorul pasaj. După aceea, Iosef din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit, deci, și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, l-au pus acolo pe Iisus. Aici vedem câteva personaje în capitolul 19. Citim despre Nicodim, despre Iosef din Arimatea, dar și despre Pilat. Iar la un moment dat, Nicodim și cu Iosef din Arimatea au multe elemente în comun cu Pilat. Cum adică? Păi Pilat, pentru a-și păstra slujba, poziția și reputația, nu l-a urmat pe Iisus, adică nu i-a dat dreptate, nu i-a făcut dreptate lui Iisus, ci din contră a contrazis chiar adevărul pe care îl recunoscuse despre Iisus. A spus despre Iisus de 3 ori că este nevinovat, dar totuși l-a condamnat ca să-și salveze reputația și cariera politică. Într-o primă etapă, Nicodim și Iosef din Arimatea fac același lucru. De frica iudeilor, Iosef din Arimatea era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns. Nicodim a venit la Hristos, dar noaptea. Și de frica iudeilor nu și-au manifestat și nu și-au recunoscut loialitatea sau atașamentul lor față de Hristos. Însă, acum ies în față și se declară a fi ucenicii lui Hristos. Și ne imaginăm momentul acela extrem de cald și extrem de emoționant, dar probabil Iosif din Arimatea considera că a venit prea târziu, când să ne-l imaginăm pe Iosif din Arimatea cum se urcă spre înălțimea crucii, scoate un cui din mâna lui Hristos, îi pune brațul lui Hristos peste umărul său, apoi scoate celălalt cui și pune celălalt braț și astfel îl cuprinde pe Hristos în brațe, coboară de pe cruce împreună cu Nicodim, îi pregătesc trupul cu mare grijă și îl înmormântează cu mare cinste. Ei bine, e un tablou foarte duios și acești oameni arată că secretul și ucenicia nu pot să rămână mult timp în dreptul aceleiași persoane. Fie secretul ucide ucenicul și omul se îndepărtează de gândurile inițial pozitive pe care le avea față de Hristos, fie ucenicul ucide secretul și iese în față, spune că este ucenicul lui Hristos și trăiește în conformitate cu această declarație a sa. Nicodim și Iosef din Arimatea, spre deosebire de Pilat, vin la lumina crucii și se bucură de lumina ei. Pleacă din întuneric, dar vin la lumină, pe când Pilat, Iuda și celelalte personaje negative în fața luminii crucii se îndepărtează, fug și se ascund și rămân într-un întuneric profund. Spuneam că acești doi oameni l-au îngropat pe Hristos cu mare cinste. Nicodim a adus o cantitate imensă de balsam, aproape 100 de litri de smirnă. Ei bine, izvoarele istorice ne vorbesc că la înmormântarea lui Gamaliel, celebrul și respectatul fariseu, profesor, lider din secolul I, au fost aduse tot aproximativ 100 de litri de smirnă pentru îmbălsămarea sa. Astfel că ceea ce a făcut Nicodim este comparabil cu ceea ce s-a făcut pentru Gamaliel, adică un sacrificiu mare și o cinste deosebită acordată de Nicodim Domnului Iisus Hristos. Cu siguranță că așa stând lucrurile, femeile care au venit să-l ungă pe Domnul Iisus Hristos duminică dimineața nu știau ce au făcut acești oameni pentru Domnul Iisus Hristos, pentru că ne punem întrebarea, luase asemenea cantitate de balsam, ce mai puteau să facă femeile în plus, cu ce puteau să îmbunătățească ele îmbălsămarea lui Hristos? Dar probabil femeile nu au știut ce au făcut acești doi bărbați. Tocmai de aceea, gestul lor de a nu face nimic în sabat și a aștepta până când sabatul a trecut ca să meargă și să-L îmbălsămeze pe Hristos, devine foarte important. Ne arată cât de mult respectau aceste femei sabatul și au învățat cu siguranță acest respect de la Domnul Iisus Hristos. Cu siguranță că nu se temeau de autoritățile iudaice, că dacă s-ar fi temut de ele, s-ar fi temut și să-L îmbălsămeze pe Hristos duminica, pentru că arătau astfel simpatie față de Hristos și cumva o opoziție și un dezacord față de hotărârea Sinedriului. Nicodim și Iosif din Arimatea riscă totul pentru Hristos acum. Riscă reputația lor, bunul lor nume, întinarea ceremonială, nu s-au atins de un om mort și nu mai puteau să ia paștele. Prin ceea ce au făcut ei, de fapt, contrazic decizia Sinedriului și spun că Sinedriul a judecat greșit, dar nu-i arătăm cinste lui Hristos. Iosif din Arimatea și Nicodim riscă totul, dar o fac pentru lumina crucii. Vin la Hristos și găsesc lumina și rămân lângă Hristos pentru totdeauna și numele lor este un nume foarte respectat, cu siguranță nu doar de noi oamenii credincioși acum, ci și de credincioșii lui Dumnezeu din întreg universul. Numele lor cu siguranță este păstrat nu doar în Biblie, ci și în cărțile cerești. Astfel, cei doi ne vorbesc de puterea pe care o are crucea în viața lor și cum sunt dispuși pentru cruce să facă orice. Ne vorbesc de fapt despre paradoxul pe care îl întâlnim la cruce. În cruce, în loc să vedem cel mai umil și umilitor moment din viața lui Hristos, vedem cel mai plin de slavă moment din viața lui Hristos. Și la cruce nu este finalul lui Hristos, așa cum s-au așteptat Pilat și fariseii și preoții, ci prin cruce tocmai a început chemarea și invitația puternică a lui Hristos, universală pentru toți oamenii, invitația la viață veșnică. Moartea lui Hristos, în mod paradoxal, aduce viață. Tot aici, la cruce, vedem că înțelepciunea lumii este răsturnată și că ceea ce părea a fi finalul unei vieți este, de fapt, începutul unei noi istorii, istoria mântuirii. Prin cruce, elementul acela de tortură, atât de urât și detestat în vremea Domnului Iisus Hristos, totuși vedem că prin cruce Hristos atrage oamenii la sine și, în același timp, judecă lumea. Împărăția lui Hristos astfel este veșnică și biruința obținută de Hristos este pentru totdeauna. Acum, când forțele răului s-au coalizat împotriva lui Hristos și au strigat, răstignește-L, răstignește-L, prin acest gest, forțele răului au fost învinse. Stăpânitorul lumii acesteia a fost biruit pentru binele suprem al omenirii, pentru binele suprem al oamenilor, pentru totdeauna. Astfel, prin cruce, planul lui Dumnezeu este împlinit. Paradoxul crucii este puternic. Viața vine prin moarte, victoria prin înfrângere, acceptarea prin respingere, bucuria prin suferință. Acesta este paradoxul crucii, despre care Ioan vorbește atât de clar. Ioan spune că în ceea ce privește crucea vedem un plan bine alcătuit, condus de Hristos de la A la Z. Iar de aceea Hristos strigă în versetul 30, s-a sfârșit strigătul biruinței că planul acesta, amintit de profeție, descris în profeție, acum este împlinit și biruința asigurată de Hristos este veșnic, este pentru totdeauna. De acum omenirea, fără să se înșele, fără să se amăgească, poate să aștepte viața veșnică. Ceea ce Hristos a înfăptuit este pentru totdeauna. Înțelepți sunt oamenii care fac ceea ce Nicodim și Iosif din Arimatea au făcut, care înțeleg miza vieții și miza veșniciei și întâmpină orice amenințare, orice opoziție și vin alături de Hristos. Își riscă totul, bunul nume, nu contextul social, statutul social, riscă totul pentru a fi cu Hristos și știu ei ce fac. Știu că a fi alături de Hristos înseamnă să fie alături de Cel care a obținut biruința veșnică. Să învățăm și noi de la ei. să venim la lumina crucii, să ne bucurăm la lumina care vine de la cruce, pentru că ne dă speranță, speranță și un sens în viață, speranță pentru viața aceasta și pentru viața veșnică și o direcție fermă în viață. Trăim doar ca să-L cunoaștem mai bine pe Hristos, ca să fim cu El în veșnicie. Acesta este sensul crucii pe care îl citim în Scriptură. Crucea este în planul lui Dumnezeu și toți cei care se prind de crucea lui Hristos își găsesc planul lor în acest măreț plan de mântuire. Își găsesc locul lor în acest măreț plan de mântuire. Să facem și noi ceea ce au făcut cei doi, să mergem mereu spre lumina crucii și cu siguranță biruința pe care Hristos a obținut-o, biruința profetizată în atâtea rânduri în Vechiul Testament, va fi și partea noastră. Să ne rugăm. Îți mulțumim, Părinte Ceresc, pentru planul acesta mare, planul acesta complex de mântuire și îți mulțumim pentru jertfa lui Hristos că a dus acest plan până la final. Te lăudăm, Doamne, pentru acest lucru și îți mulțumim, Iisuse, pentru dragostea pe care ai arătat-o față de noi, noi care am fost răzvrătiți și dușmanii Tăi. Acum Te rugăm, dă-ne înțelepciunea să folosim crucea și să folosim tot ceea ce ai făcut Tu pentru noi, pentru mântuirea noastră, să trăim în lumina crucii, să venim la Tine și să rămânem acolo pentru totdeauna. Condu-ne Tu, călăuzește-ne Tu și învață-ne Tu taina aceasta vieții veșnice. Ajută-ne să o credem și să trăim în fiecare zi mergând spre lumina crucii. Să fii lăudat, Doamne Iisuse, acum și în veșnicie. Amin.
Împreună printre soare.
Vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan, un mesager al speranței pe care veți avea posibilitatea să-l ascultați și în emisiunea de săptămâna viitoare, când va continua incursiunea biblică prin cartea lui Ioan, mai precis prin capitolul 20 din această carte. Învierea lui Iisus Hristos. Iisus se arată Mariei. Iisus se arată ucenicilor. Iisus se arată și lui Toma. Sunt câteva din subcapitolele pe care noi le vom descoperi și le vom dezbate mai bine în emisiunea de săptămâna viitoare, când pastorul Gabriel Ișvan va vorbi despre capitolul 20 din cartea lui Ioan. Însă până atunci, Mihaela Rosu de la microfon împreună cu Valentin Bogdan din regia tehnică, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc toate cele bune. Pe curând!